Dobar dan, želim vam Zorana Bokan, 17 časova, 7 minuta. Do 18 časova u središtu naše, a verujem i vaše pažnje, bit će pitanje koliko poštujemo svoje velikane. Gosti emisije u središtu pažnje su akademik Dragoljub Živojinović i Aleksandar Vlajković, izvršni predsjednik organizacionog odbora za proslavu 160. godišnjice rođenja Mihajla Idvorskog Pupina, naučnika i diplomate koji je nauku zavoleo, kako je pisao, zbog Svetog Save i svojim otkrićima u oblasti telekomunikacija zadužio i povezao svet. Dobar dan vam želim, dobrodošli u emisiju U središtu pažnje.
Dobar dan, dobar dan.
Hvala vam, dobar dan.
Poštovani slušalci, ukoliko vi želite da se uključite u naš razgovor, brojevi telefona na koje možete da se javite su 322-5099 i 322-5499. Pozivni broj za Beograd je, nije zgoreg da ponovimo, 011. A sada da se vratimo našim predivnim gostima u studiju. Dakle, Srbija 160 godina od rođenja naučnika i diplomate Mihajla Idvorskog Pupina, koji se, kako su pisali mnogi, a svi se slažemo sa tim, na stranice srpske istorije upisao i kao veliki patriota, ali prodajom svojih patenata, za razliku od Nikole Tesle, on je stekao i veliki imetak u Americi. Njegova autobiografija Od imigranta do pronalazača, odnosno od pašnjaka do naučenjaka, donela mu je Pulitzerovu nagradu, a i danas je obavezna literatura u američkim građanskim i vojnim školama. Toliko za taj mali uvod. A sada pitanje, profesore Živojinoviću, za vas. Da li je Srbija nemilosrdna prema svojim velikanima, kako u nauci, tako i u kulturi? I koji od naših velikana u potpunosti doživeo pažnju i poštovanje svog srpskog naroda?
Pa znate kako, ti veliki umovi i veliki ljudi koji su delovali u Srbiji, živeli u Srbiji, stvarali u Srbiji, ostavili su svakako trag u svom vremenu. Ostavili su naravno svoje rezultate svojih istraživanja i svog rada, neki čitavom čovečanstvu, neki našem narodu, neki nekom prostoru. Ali skoro u svim slučajevima, počevši od ovih koji su u svetu poznatih, Milankovića, Pupina, o kome ćemo nešto govoriti, pa čak i Tesle, su iz određenih političkih ili nekih drugih naših karakternih razloga, ja mislim slabosti naše nacije i možda našeg nevaspitanja ili našeg dovoljnog neznanja ili nedovoljnog znanja, jednostavno preskakali preko određenih ljudi. Posle 10 godina oni su bili stvar prošlosti ili svojina pojedinih naučnika koji su njihova dela istraživali, ispitivali ili ih dalje razvijali i usavršavali. Običan svet, a to je najčešće bio slučaj ovim generacijama posle Drugog svjetskog rata, nije imao prilike da čuje često od svojih profesora i nastavnika u srednjoj školi, u gimnaziji, pa i na fakultetu, o nekim ljudima koji su zaista ostavili traga u svjetskoj i evropskoj nauci i koji su trebali da budu uvažavani, poštovani, a svakako ne i zaboravljeni.
A da li se tu umešala politika u stvari?
Politika se uvek meša u stvari koje su vezane za tu vrstu ljudi. Jer, recimo Pupina, uzmite Pupina, zašto je on bio zanemaren?
Iako je
zanemaren
toliko pomogao.
Iz više razloga. Ja sam nešto malo razmišljao, pa mogu da vam navedem nekoliko razloga zašto je on bio zanemaren. Pre svega od vlasti u ovoj zemlji do 79. godine. Prvo, on je bio veliki Srbin. To u jednom trenutku, naravno, nije bilo kurentna roba. To je šta više bilo na neki način i kažnjivo. I on sve što je činio, činio ime srpstva, srpske nacije, svoga naroda. Drugo, on je bio veliki pravoslavac, iskreni vernik. To je još jedna stvar koja nije odgovarala režimu, vlastima, da o njemu previše razgovaraju ili da previše ističu i ukazuju na njegovo delo. Drugo, on je bio otvoreni Karađorđevac.
Ni to nije bilo popularno.
I to nije bilo po volji vlasti, jer naravno Karađorđevići su otišli sa scene i tako dalje. On je bio otvoreni podržavalac promene ustava iz 1929. godine, kad je kralj Aleksandar zaveo diktaturu, on je punom snagom svog autoriteta to podržao i tražio, naravno, od svih onih koji su bili oko njega i u njegovim novinama posluju nekim svojim izjavama, da je to najbolje rješenje za jugoslovensku državu ili kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, da se stvari u njoj stabilizuju. Drugo, treće, četvrto, peto, već šta je bilo, on je bio veoma bogat čovjek. On je samo u Amerikanskoj srpskoj banci, koju je osnovao u Beogradu i preneo kapital od prilike od 100 miliona tadašnjih dinara. Jer on je zaradio velike pare na tom svom projektu.
Za razliku od mnogih pronalazača. Za
razgovora na duga ostojanja. On je samo sa Siemensom, što je potpisao ugovor, dobio 1900. i možda koju godinu ranije, milion dolara. U ono vreme to bi danas bilo 100 miliona dolara, najmanje. Onda je on preneo te stvari, preneo većinu svog kapitala u Beograd i upravljao je njime, stvorivši i finansirajući, bolje rečeno, jedno društvo koje je trebalo da se brine o sirotinji koja je ostala posle Prvog svjetskog rata bez roditelja, koja je ostala bez zanata, koja je ostala bez škole, koja je ostala bez neophodnog znanja i iskustva potrebnog za život. To je bilo Srpsko društvo privrednika.
Dakle, mnogo je bilo razloga
politički. Iz Amerike diktirao tačno pismima svojim šta treba da se uradi, gde treba da se ulaže, kome treba dati, zašto treba dati i tako dalje. Najzad, on je bio veliki darodavac. Ja sam to rekao na našoj akademiji na univerzitetu.
U rektoratu koje je otpremio.
U rektoratu, da je on davao poklone od Slovenije do Makedonije.
I Slovenci su zahvalni.
I Slovenci su mu zahvalni, ali oni imaju razloga i drugih, kažu da budu zahvalni.
Da vratio je
blagu Sloveniju. Ali to su bile škole, to su bili fakulteti, to su bili instituti, to su bila pozorišta, to su bili muzeji, to su bile crkve, to su bili manastiri. On je davao silne pare.
Kao neka velika srpska majka ili otac.
Recimo,
porodice.
Možete i tako da ga nazovete.
Profesor Vidovinović,
znate, oni su prema njemu se pokazali kao opovi. Njegova knjižica, koje su bile njegove pare, nađena je u arhivu u Srbije.
Ali
je bila potpuno prazna.
I ko je mogao da uzme taj novac?
A potpis koji je tamo stavljen da je podigao pare je nečitak i nepoznat. Prema tome, bilo je puno razloga zašto taj
bi
čovjek
trebalo
nije,
da bude
na kraju
zaboravim.
Mi možete da kažete, a zašto mu nisu stavili spomenik preko puta Tesle pred tehničkim fakultetom, nego se Selakova fondacija i mi sada borimo da mu tu da nađemo sredstvo da mu se tu napravi spomenik. Postojala je izvesna diskriminacija u svakom slučaju, a ja sam činio mi se neke važnije razloge naveo.
Da, slično pitanje i za kolegu Aleksandra Vlajkovića. U stvari, ova savremena Srbija, Srbija 21. veka, nije tako nemilosrdna prema svojim velikanima, naprotiv. Evo, konkretno, vi ste izvršni predsjednik odbora za organizovanje proslave 160. godišnjice Mihajla Pupina. Pa javnost da vas pamti da ste bili jedan od najzaslužnijih za postavljanje spomenika Nikoli Tesli prošle godine u Njujorku, kada ga je otkrio taj spomenik, mislim, otkrio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Dakle, u čemu je tajna promene svesti države Srbije i promene svesti srpskog naroda prema svojim velikanima? Činjenica je da se to dogodilo i događa u krajnjoj liniji.
Pa ne bi se baš složio sa tim da se nešto fundamentalno promenilo.
Pa autor nikad nije zadovoljen rezultatima.
Na svu sreću, neki ljudi shvataju značaj bavljenja prošlošću i sećanjem velikana koji su zadužili srpski narod i na čijem stvaralaštvu bi smo morali da vaspitavamo buduće generacije. Moja inicijativa i ideja da podsjećanje na te naše velikane Pa evo, samo u oblasti nauke mi imamo, pored Tesle, Pupina, Milankovića, tu je i Ruđer Bošković, tu je Pavle Savić.
Da, pa evo, ove godine navršilo se 20 godina od smrti Pavle Savića, koji za malo nije dobio Nobelovu nagradu.
Apsolutno. Pavle Savić je, recimo, najveći srpski naučnik koji je živeo i stvarao na ovim prostorima. Je li Tesla i Pupin, oni su, pa i Milanković, oni su bili po svetu, tamo su stekli određena znanja i tako dalje. Ruđer Bošković također, on je srpskog porekla, otac mu je bio Srbin i to s ponosom isticao, potom je malo uzeo i katoličku veru, ali to nije bitno. Bitno je da je on bio srpskog porekla, a opet sada neki drugi narodi ga svojataju i predstavljaju kao svog i održavaju velike skupove posvećujući mu dužnu pažnju kao svog sugrađanina, sunarodnika i tako dalje, a mi ne činimo dovoljno. Ja bih rekao, ipak ne činimo dovoljno.
Ko sprečava državu Srbiju da čini dovoljno?
Pa država je odgovorna za to. Mi smo na svu sreću sada spasli obraz države Srbije, pa smo na pravi način obeležili jednom velikom svečanom akademijom, na jedan dostojanstven način u rektoratu pre nekoliko dana. Pokrovitelj svih tih dešavanja bio je predsjednik Republike Srbije, gospodin Tomislav Nikolić, kome smo veoma zahvalni za ono što je učinio za obeležavanje te velike godišnjice, jer ovdje su ipak mnogi zaboravili šta je Pupin. Pupin je, ja bih rekao, najznačajniji Srbin svih vremena koji je živeo u dijaspori. On je toliko... Tesla je u nekom drugom smislu značajan. Tesla je veći naučnik od Mihajla Pupina, ali je Pupin neuporedivo više uradio kada je u pitanju srpski narod nego što je to Tesla. Tesla jednostavno nije imao vremena za bavljanje svojim narodom.
Stvarima.
Jer on je... Da. Mi smo zadovoljni Teslom jer on je proneo slavu srpskog imena i Tesla je voleo svoj srpski narod i uvek s ponosom isticao pripadnost svom narodu, ali on nije imao dovoljno vremena kao što je Pupin se posvećivao, pa on je ja mislim veći deo života posvetio pomaganju, da, u pružanju pomoći svom narodu, odvajajući nesebično od onoga što je on imao i zaista je učinio mnogo. I koliko je on učinio, mi nismo mu se na pravi način odužili.
Samo trenutak, imamo na vezi našeg slušalca Milorada. Dobar dan, gospodine Milorada, odakle se javljate i kako je vaše pitanje našim gostima?
Dobar dan, ja bi samo dodao, pohvalio Radio Beograd što je pokrenuo pominjanje naših velikana i posebno mi je drago za što pominjete Pupina i što vi, i ne samo Pupina, nego i druge naše srpske velikane. Ali napomenuo bi samo da jedan naš velikan je zapostavljen, potpuno nikoga ne pominje, a to je vrhovni komandant srpske vojske u balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom ratu. Nigde nema nikakav pomen njegov. Bila je proslava Kumanovske bitke gde su Srbi osvetili Kosovo nad Turcima. On je komandovao prvom srpskom divizijom i na toj proslavi naš predsjednik nije ni pomenuo vrhovnog komandanta srpske vojske.
A šta vi predlažete, gospodine Milorade?
Pa predlažem da se pomene jednostavno i on, jer ovih dana je bila ono 100-godišnjica velikog rata, on je bio vrhovni komandant srpske vojske.
Recite vi
nikoga
to
nije
ime.
Pomenu.
Evo imate priliku da vi kažete milionskom auditorijumu to ime.
U to vreme prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević, kasnije kralj Srba, Hrvata i Slovenaca i kraj Jugoslavije, prvi ujedinitelj, i ubijen mučno, mučki u Marselju, i nikoga ne pominje posle Drugog svjetskog rata. Zna se
A mi smo ga malo pre pomenuli, jer on je održavao i veze čak i sa Mihajlom Pupinom, razmenjivali su poštu. Pomenuo ga je akademik Živojinović.
Zato zahvaljujem Radiju Beograd, jedino što vi pomenjujete ovde naše velikane. Mi u poslednje vreme nikad nisam čuo da ga neko pomenuo. On je velikan, izgradio je spomenik neznanom junaku na Avali.
Da.
Nema ulica u Beogradu.
Pa ima bulevar Kralja Aleksandra. Oprostite, gospodine.
Nije to Kralja Aleksandra Karadžorđevića, to je Aleksandra Obrenovića.
Obrenovića, da, da. E, pa dobro. Gospodine Milorade, hvala vam, vaša, što kažu, ideja je veoma korisna. Evo, profesor...
Možda da kažemo
akademik,
zašto je to važno, što je gospodin Milorad rekao. Ako postanemo narod koji zaboravlja na svoju prošlost, ako zaboravlja na svoje velikane, onda jednostavno nećemo imati nikakvu budućnost. To je neko rekao i mislim da je to jedna velika misao i to je ono što mora da nas tera da se više bavimo našim velikanima, jer po tim velikanima, naročito oni koji su zadužili čovečanstvo poput Tesle, Pupina i Milankovića, mi treba po tim velikanima da nas svet prepoznaje.
Pa
a ne
vidite,
da kažu to su neki Srbi tamo sa nekog Balkana koji samo ratuju i koji se međusobno ubijaju.
Da, pa
ne,
vidite,
to su Srbi koji imaju, evo, nekog od savremenika da pomenem, recimo Karla Maldena. Mi smo pokrenuli inicijativu da jedna beogradska ulica dobije ime najvećeg srpskog umetnika za koga ceo svet zna. Hoćemo da podignemo njemu i spomenik. Mladen Sekulović. Tim pre, jer je pokrenuta inicijativa, on je naravno i Oskarovac, u Hollywoodu se gradi jedan muzej Oskarovaca i dobili smo uveravanja da će taj spomenik koji bude podignut u Beogradu, da će replika tog spomenika biti upravo ispred tog muzeja. I mi verujemo da će ta inicijativa da se realizuje.
Da. Na vezi je slušalac Petar. Dobar dan, gospodine Petre.
Dobar dan. I htio bih da pohvalim temu.
Hvala.
I da dam jedan mali doprinos u prilogu srpskih velikana. Kako je kuvar Mića Stojanović posvetio svim srpskim velikanima, kako vojskovođama, tako i piscima i pesnicima, po jedno jelo. On je nadaleko poznat po Karađorđevoj šnici i Njegošan steku, ali nepravedno su zapostavljena druga jela, u smislu kao pozakala Pupin, Zvezdano nebo posvećeno Milutinu Milankoviću i ostalim svim našim naučnicima. I ne samo to, on je posvetio jedno jelo koje se zove 10 generala, 10 srpskih generala koji su ratovali sa ruskim carom protiv Napoleona.
Da,
naravno, i
a vaša
danas,
ideja je?
Moja ideja, ako bi to moglo da se publikuje, da Ministarstvo kulture ili eventualno ministarstvo koje pokriva sektor turizma nađe ekonomske mogućnosti da se to publikuje. Jel svi turisti koji dođu u Srbiju, oni žele da probaju srpska jela, redko ko proba neka strana jela ili picu. I to je jedan od načina kako ćemo približiti turisti.
Dobro, ako biste vi lično pravili top listu srpskih velikana, ko bi bio na prvom mestu?
Pa vrlo je teško napraviti to, jer koja su merila? Da li po zvučnosti, da li po popularnosti?
Po značaju Pupin za srpski narod, recimo.
Ne, sporno da je to Pupin.
Eto.
Samim tim što su dobijene opštine u Banatu, znači da ništa drugo nije uradio, da ne pričam, a da ne pominjem, 25 automobila Ford i 25 američkih vozača koji su došli da se pridruže srpskoj vojsci i bolnici, koje on platio iz lično svojih sredstava.
Hvala vam lepo na vašem dragocenom učešću u našoj emisiji U središtu pažnje. Gospodine profesore Živojinoviću, vi ste inače počasni građanin Idvora i sutra idete u Idvor, pošto je Mihajlo Pupin rođen 9. oktobra. Da. A kada je on dodao svom imenu Idvorski?
Odmah od početka, čim je počeo da se upisuje u knjige u Americi, bilo kao đak, bilo kao građanin, on je odmah dodao da je on Idvorski. Time je teo onda da pokaže da postoji neka razlika, to kakva razlika po mestu rođenja, onda podsjećalo ga je to na to, dok u anglosaksonskom svetu to najčešće biva ime roditelja koji dođe kao srednje slovo ili ono između imena i prezimena. On je bio uvek i dvorski, tako se i potpisivao najčešće, ali u nauci on je ostao ipak u američkim analima, ali američke nauke, te vrste i tehnike i elektrotehnike ili telefonije i komunikacije uopšte, kao Mihajlo Pupin.
Da, Mihajlo Pupin ima dosta spomenika u Srbiji, ima dosta institucija koje nose njegovo ime.
A da, nažalost, stvari... nema, nije baš
pa,
tako. Ima nedovoljno,
velikane...
nedovoljno ima. Imamo jedan spomenik u njegovom rodnom mestu i imamo spomenik u Novom Sadu i to je sve. Nema ni dovoljno. Evo u Beogradu. Pa zamislite, glavni grad Beograd nema spomenik nekog najznačajnijeg svog čoveka. Pa to je krajnje čudno. To bi neko trebao da se zamisli zašto je to tako.
Ko je odgovoran za to negativno čudo?
Pa ja se nadam, treba neko u svakom slučaju pokrenuti inicijativu, mi ćemo pokrenuti tu inicijativu da Beograd najzad dobije spomenik Mihajlu Pupinu. Postoji njegova bista ispred instituta koji nosi njegovo ime, ali sve to nedovoljno, jer mi moramo jedan bolji način da se prisjećamo tih ljudi koji su nas zadužili.
To sam upravo htjela da vas pitam. Da li je dovoljen spomenik, muzej, spomen kuća?
Evo sad ću nešto kažem. Kad je u pitanju njegovo rodno mesto, gde će se sutra obeležiti velika godišnjica njegovog rođenja. 160. godišnjica njegovog rođenja, ali preko godine i dok nije tih jubilarnih godina, na Idvor svi zaboravljaju. Idvor je, inače, po nekim svetskim standardima jedno idealno mesto da postane turistička atrakcija. A u Idvor, ja sam više puta bio i uvek sam bio jako tužan, što se vidi golim okom da tu ljudi vrlo retko svraćaju. Znate, Idvor bi morao da postane, mi ćemo kao organizacioni odbor uputiti jednu inicijativu predsjedniku i već smo mu to u neposrednom razgovoru predsjedniku Srbije, da se on svojim autoritetom založi kod Ministarstva prosvete da se poseta Idvoru i neko saznanje onome šta je Pupin uradio, a uradio je mnogo i ne samo to, nego mi na njegovom stvaralaštvu moramo da vaspitavamo generacije, da izučavajući ono što je nekad bilo nastavno štivo, odnosno školska lektira u Americi.
I sada je, kažu, i u vojnim i u civilnim školama u
Americi. Bilo je
u
mnogim
Americi.
Institucijama to obavezna literatura. Pa zar ne bi moglo to da bude u nastavnim programima naše škole? Zar ne bi bilo normalno da nijedan đak ne može da završi školu, a da nije bio u Idvoru i da nije u učionici u kojoj je Pupin učio prva slova u njegovoj školi, nešto saznao o tom našem velikanu, a suština svih poruka koje on ostavio iza sebe je da sve počiva na radu. Da se samo radom može izgraditi svaki uspeh i on je upravo svoj uspeh izgradio radom. A mi generacije vaspitavamo na nekim drugim vrednostima, na nekim drugim vrednostima da se i bez rada može postići uspeh, a to je nemoguće.
Pa to se događalo ovde, ali sada više nije.
Jedna takva promjena odnosa i prema Pupinu i njegovom delu i da Idvor, imamo želju da Idvor postane i turist, da se nađe na mapi prvo Srbije. On ne postoji kao Idvor, kao što je rekao Pupin u svoje vreme, nije postojao na turističkoj mapi sveta. A danas ga nema u turističkim programima Srbije. Pa bilo bi prirodno da mi ta mesta koja nešto znače svetu, gde imate rodnu kuću Pupina, gde imate školu koju je on posetio, gde imate crkvu koja je krštena sa jednim sjajnim ikonostasom jednog velikog umetnika Todorovića, gde imate dom koji je on podigao. Pa vi Idvoru imate kanalizaciju, imate vodovod, to je Pupin još u svoje vreme lično isfinansirao.
I malo je nelogično da svet više ceni naše velikane nego mi sami.
Pa jeste, i tu ima istine.
Tužno je, ja sam u više navrata, više godina vodio bitku sa, duše nije bitka, jer to nije imao šta da se bije, nego ubeđivao Zavod za zaštitu spomenika u Pančevu, u čijoj domen pada i idvor, da se obezbede sredstva da se one dve učionice u kojima je takozvana izložba o Pupinovom detinjstvu, o Pupinovom školovanju, o Pupinovom vremenu, u idvoru, u vremenu njegovog detinjstva, potpuno obnovi, preuredi, jer to je sada jedna obična štala.
Pa stvarno nije baš to normalno,
ja sam ušao zato što sam istoričar i zato što me on zanimao. I tamo su dragoceni dokumenti po zidovima koji su sačuvani, kopirani o njemu i o njegovom vremenu. Ali same učionice su bukvalno štale.
Izvite, a mogli bi da budu vojvođanska petnica?
Da, a ko to treba da odobri ta sredstva? Koja je adresa na kojoj
treba
ti ljudi
odobri,
koji ste
prvo da ustavio svoj plan Zavod za zaštitu spomenika
procedure
Pančevo, pa onda treba da podnese u budžet Vojvodine, pa da budžet Vojvodine odobri sredstva da se preuredi ta zgrada u kojoj su te dve učionice u tom užasnom stanju.
A da li može
onda
da se
bi bio
napravi
ceo krug napravljen, znate?
Da, a da li može da se napravi neki presedan pa da država preuzme tako neku značajnu ideju u svoje ruke i da jednostavno svetskog čoveka predstavi Srbima na najbolji mogući način?
Da može i da se neko o tome brine. Selakova fondacija, čiji sam ja član upravnog odbora, a predsjednik Hajdin predsjednik, mi smo uradili toliko da smo obnovili njegovu kuću.
I to je već
njegova
veliki korak.
Njegova rodna kuća je bila jedna ruševina koja je bila totalno zapuštena, koja je bila prazna, niko u njoj nije živeo, zidovi koji su propadali, nabavljen je nameštaj koji je bio u njegovo vreme, nabavljeno je sve onako da izgleda kao da je kuća u doba kada je on bio dečko.
Međutim,
ta je kuća prolazila kroz razne ruke pre toga i to je prirodno što je tako. Tu su do skoro ili u komšiluku stanovali ljudi koji naravno nisu imali pojma ko je Pupin. E sad, tu bi bio početak te turističke turneje ili tog turističkog izleta o kome govori naš kolega
Lajković.
I onda bi lepo moglo da se ide dalje. Moglo bi da se, kad bi se ta škola uredila, vodila ta deca ili taj grupe turista ili posetilaca da obiđu školu sa muzejem koji bi bio savremenjen na jedan novi modern način, osvetljen, oni dokumenti stavljeni u police, bilo čisto, neko ko bi bio zadužen da o tome vodi računa, onda lepo može da se ode u njegov dom koji je otvoren. Tu je, kako je rečeno, spomenik ispred. Može i da se ode u crkvu koju on finansirao da se obnovi, da se očisti, da se uredi, da se podigne ograda, da se podigne zvonik.
Da.
Sve je to radio u posljednjim godinama svoga života, kada je mislio da je sve svetske i jugoslovenske probleme rešio, pa se vratio na svoje rodno mesto, da tamo malo pogura, da izađe iz one žabokrečine Banatske ravnice.
Da, i sve to treba,
sve
to treba da uradimo ne zbog toliko zbog Pupina, treba naravno i zbog Pupina, nego zbog nas i budućih generacija, jer ako to zaboravimo, jednostavno mi ćemo da da nestanemo kao narod ako budemo zaboravili na one koji su bili najveći, koji su doprinili razvoju ove zemlje.
Za koje je svet čuo, ne samo ove zemlje, nego čitavog sveta.
Apsolutno.
Ovdje ćemo da zastanemo, pošto je 17:36 i da čujemo blok reklama.
Eko.
Dobrodošli u Topolu, na privredno-turističku manifestaciju 51. Oplenačku berbu grožđa i sabor izvornog narodnog stvaralaštva. Topola, 10. 11. i 12. oktobar 2014. godine.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. verujem u radost praštanja. Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Kids Fest slavi 10. rođendan i pravi ludu žurku u bioskopima. Hajde da zauzmemo najbolja mesta, hajde da se smejemo do daske, hajde da se družimo i maštamo, hajde da gledamo filmove. 10. Kids Fest u bioskopima širom Srbije od 13. do 19. oktobra. www.kids-fest.com.
Tata je nosilac pantalona i brkova.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je i stana mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke.
Moj tata, moj tata.
U prodaji.
Metro slavi rođendan, 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta, do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno. 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Zašto je vojna parada postala poligon za političku debatu? Oko čega se spore istoričari? Ko će sve biti u počasnoj loži? Gosti Milovan Drecun i Bojan Dimitrijević, članovi organizacionog odbora za obeležavanje 70 godina od oslobođenja Beograda i potpukovnik Ivan Mijatović, načelnik Vojnog muzeja. Talasanje, četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
časova 39 minuta, Radio Beograd 1, u središtu naša, verujem i vaše pažnje, je pitanje koliko poštujemo svoje velikane. Gosti emisije su akademik Dragoljub Živojinović i Aleksandar Vlajković, izvršni predsjednik organizacionog odbora za proslavu 160. godišnjice rođenja Mihajla Idvorskog Pupina, naučnika i diplomate koji je zadužio ne samo svet, već i Srbiju. Moramo tako, kada je reč o Pupinu, da kažemo prvo svet pa Srbija, pošto smo mi na kraju shvatili njegov značaj. Profesore Živojinoviću, vi ste u ovoj pauzi dok su išle reklame podsjetili se jednog izuzetnog događaja kada je Josip Broz Tito bio pokrovitelj?
Koča Jončić, ja se nadam da će da me čuje i ja ga ovog puta pozdravljam, je bio inicijator ispred Socijalističkog saveza radnog naroda i Socijalistički savez Radnog naroda Vojvodine, su preuzeli na sebe inicijativu da organizuju skup povodom
125.
godišnjica njegovog rođenja.
Pupinovog.
Da.
Pupinovog rođenja, i to je održano u Novom Sadu u oktobru 79. godine. I tu zaista je bio, što kaže kolega Vlajković, jedan neverovatan skup kakav se ne može ponoviti skoro. Pored toga što je predsjednik Republike Josip Broz bio pokrovitelj i pisao taj predgovor, na tom skupu ili u radu tog skupa učestvovali su eminentni naučnici iz čitavog sveta, uključujući njegove učenike.
I sa Krabije bio.
Koji su došli iz Kolumbije ili iz Amerike, uključujući Nobelovce koji su radili sa Pupinom dok su bili studenti i kasnije, i uključujući gospođu jednu kineskinju koja je nasledila Pupina na mestu profesora te elektronske fizike, kako se taj predmet već zove, na Kolumbiju, odnosno u njegovom zdanju, gde je on počeo i koje je napravljena veličanstvena zgrada i danas nosi naslov Pupinov institut.
A on važi za najboljeg profesora svih vremena Kolumbija univerziteta, koji inače ima 82 dobitnika Nobelove nagrade. A u njegovim laboratorijama 29 ljudi je steklo tu Nobelovu nagradu. E sad zamislite kako je to institucija. Oprosti, profesore, što sam vas...
Samo ovo da dovršim. A mi smo tu radili. Tada se prvi put u stvari Pupin vratio iz jedne...
Ilegala
je, pravo reći.
Mislite da je politički pomilovan?
Pa čim je Josip Broz napisao predgovor i dao, odlučio da bude patron, znači on je iz političke ilegale zaista sad izašao u prvi plan. I više nije bilo dileme o tome da li on zaslužuje to ili ne zaslužuje. Ali u svakom slučaju ja verujem da su tu bili dobrim delom i politički razlozi. A Jugoslaviji i Josipu Brozu su bili potrebni dobri odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama. I on je verovao da tim korakom on čini jedan
pravi diplomatski potez.
Pravi diplomatski opet korak koji ga približava Amerikancima, jer se američka naučna sredina, a naravno i javnost, a upoznata ko je Pupin, zna ko je Pupin, zbog njegovih ogromnih zasluga, zbog njegovih počasnih doktorata, zbog njegovih funkcija koje je obavljao za vreme svoga života. Tako da je on jedna velika ličnost, a naravno i po tom što je bio dobitnik Pulitzerove nagrade. Znači jedna svestrana ličnost koja je sada na neki način došla u prvi plan. I sada, naravno, posle toga se shvatilo da treba nešto za njega dalje raditi.
Da.
I onda je došla ideja da se naprave sabrana dela.
I to je bilo
u to vreme. Da se naprave šest knjiga sabranih dela, uglavnom koji su sačinjeni pet knjiga od patenata njegovih, koji su nađeni u arhivu Kolumbije, i šesta knjiga koju je meni poverena da uradim o njegovom nacionalnom političkom radu. Tako da smo mi, ja sam skupio jedan značajan broj dokumenta, daleko od toga da su to sva dokumenta koje govore o njemu, njegovim aktivnostima, njegovom zalaganju za stvar Srbije, njegovoj borbi protiv Austro-Ugarske, njegovim darivanjima narodu, poklonima koje je davao, pomoći koju je pružao Crvenom krstu, političkim savetima koje je davao posle završetka rata vladi kraljevine SHS, odnosno delegaciji u Parizu. On je obavljao i funkciju počasnog generalnog konzula. On je bio uopšte jedna toliko
svestrana ličnost
da ali, mi ne možemo prosto da shvatimo otkud njemu toliko vreme
ali
i tolika energija da on može sve to dobaviti.
Da, neshvatljiv i taj njegov patriotizam sa stanovišta savremenog čoveka. Em je bio poznat, em je bio bogat, em je živeo u Americi, a toliko je volao i učinio za Srbiju.
Tako je, ali on se nikad nije odricao, on je uvek gledao u Srbiju, on je uvek gledao u Beograd, on je dolazio ovde za razliku od Tesle, koji nije nikad došao u Beograd.
Jeste, onaj, bio je
onaj juna, jedan put krajem 19. veka.
1892.
I više nikad. Pupin je ovde dolazio, prvo dobrim delom da vidi svoju majku, a drugim delom da vidi svoju zemlju.
Kolega
Majković... On je bio drugi tip čoveka. On je bio emotivac.
Kolega Vlajkoviću, vi se sa vašim divnim projektom obeležavanja 160. godišnjice od rođenja Mihajla Pupina selite u Sjedinjene Američke Države. Ovih dana idete u...
Idemo u Njujork,
da,
a potom u Chicago. Naime, kao što smo ovde organizovali tu veličanstvenu svečanu akademiju, tu centralnu... svečanost obeležavanja godišnjice
pod pokroviteljstvom predsednika Nikolića i sa blagoslovom patrijarha Irineja.
Isto tako, apsolutno. I patrijarh je jednu divnu besedu održao.
Slušali smo, stvarno je bilo
tako
lijepo.
Tako da ćemo mi to uraditi isto na Kolumbija univerzitetu, toj sjajnoj instituciji sa kojom smo mi želi da naše ministarstvo prosvete uspostavi neku prosvetnu i naučnu saradnju, ili reč je jednoj nadprosečnoj...
Hoće li doći do te saradnje?
Pa mi ćemo inicirati to, da li će ljudi iz ministarstva to iskoristiti, ne znam, mi ćemo se tamo sresti sa njihovim zvaničnicima.
Da li mislite da su naši ljudi problem veći nego Amerikanci, a kada je reč o takvim nekim inicijativama?
Pa ja verujem da su Amerikanci spremni na saradnju. Zašto? Ako su imali jednog Pupina koji je toliko učinio za njih i ne samo da je on doprineo afirmisanju Kolumbija univerziteta, nego je on i zaveštovao kao jedan veoma bogat čovjek Amerike, ogromnu imovinu, možda veći deo imovine zaveštao Kolumbija univerzitetu za razvoj nauke, jer on je bio naravno uvek i naučnik. I mi ćemo imati tu svečanost na Kolumbija univerzitetu u tom zdanju koje nosi njegovo ime i na čijem ulazu se nalazi bista, istovetna onoj bisti koja se nalazi i na Narodnom domu koji on podigao u svom idvoru. Izradio je to njegov prijatelj Meštrović. To je jedna velelepna bista. Mi ćemo tu držati svečanost gde će se pevati i naša himna i američka himna, bit će i umetničkog programa, govorit će značajni ljudi, bit će izaslanik predsjednika Republike, profesor dr. Oliver Antić, bit će izaslanik predsjednika Republike Srpske, gospodin Obrad Kesić, govorit će mnogi značajni ljudi, profesori sa tog univerziteta, tako da se radujemo tome. Naravno, posle mnogo godina bit će položen i državni venac na grob Mihajla Pupina, a potom to isto dogodit će se i u Chicagu, na University of Chicago, to je jedan od najeminentnijih obrazovnih institucija Amerike, gde Pupin inače često dolazi, održao predavanja, a tamo će domaćin biti gospodin profesor doktor Milan Mrkšić. On je inače rođen u Americi, ali je veliko ime u svetu nauke i on je prihvatio da učestvuje u svemu tome i mi smo mu napred već na tome zahvalni.
Evo kažemo, već u stvari decenijama govorimo.
Da,
izvolite, profesore.
Apropo ovoga, ove ideje o saradnji između Kolumbije i srpske vlade ili ministarstva prosvete, ta saradnja već postoji. Pre 3 godine, zahvaljujući princezi Elisaveti Karađorđević, arhiv Jugoslavije dobio je na poklon arhiv kneza Pavla, koji je bio deponovan na Kolumbije univerzitetu i nije bio dostupan ni jednom čoveku sa teritorije Jugoslavije. Zabranjeno je bilo nama svima da gledamo taj arhiv. Stranci su mogli da gledaju, ali niko od nas ne.
Zašto?
To je taka bila njegova volja. U testamentu izrečena i napisana. E sad, zahvaljujući princezi Elisaveti, Kolumbija je pristala da nam da čitav arhiv, naravno na mikrofilmu, original ostaje tamo. Došla je direktorka arhiva kolumbijskog, odnosno Kolumbije, predala nam i donela, i mi smo obavili zvaničnu promociju te zbirke. Ja sam govorio u ovom centru, kako se zove taj centar, u Palati Albani.
Beogradski kulturni centar, je li to?
Kako?
Kulturni centar.
Pa nije, to je nešto ovako za javnost. Za...
Medija centar.
Međunarodni predcentar.
Međunarodni predcentar.
Tako da je to zvanično ozvaničeno.
Izvinite, profesore, a kakve tajne sadrži taj dokument, ako možete u nekoliko
ima
reći?
Ima jedan naš mladi docent koji to radi. Svu njegovu prepisku, sve njegove lične stvari koje su...
Koje mi do sada nismo znali.
I koje bi opet trebali budu pohranjene u neki muzej Mihajla Pupina, ali ima puno toga šta možemo i da pokažemo i prikažemo da. I tako dalje.
To je sad drugo, ali mi smo ovo uspjeli da dobijemo, znači saradnja postoji.
Ali evo,
prema tome, tu bi samo trebalo obaviti neku nadgradnju, to bi se...
U smislu da možda neki doktorant, oprosto.
To biste sad vi, kad budete na Kolumbiji, trebali da potražite direktorku arhiva, ona ima neko rusko prezime, i da je podsjetite da tu arhivu ima Pupinovih dokumenata, građe, ovo, ono, i da biste vi želili da, u ime, ako dobijete ovlašćenje Verbićevo, već čije, spostavite saradnju, razmenu i tako dalje, jer to može samo nama da bude od koristi. Tamo ima još rukopisan ljudi naših koji su otišli u izgnanstvo 41. ili 45. se nisu vratili.
Mislite na političke emigrante?
Političke emigrante koji su bili ministri, funkcioneri, vladi, ambasadori i tako dalje, i koji su svoje fondove deponovali ili na Kolumbiji. Ja znam za gomilu rukopisa koji su deponovali na Stanfordu. Prema tome, to je nešto što bi trebalo
da se vrati prirodni, srpskom narodu.
Pupin bi mogao da bude neka prirodna veza ako
most
se ta saradnja želi.
Da. Evo, mi kažemo često, Srbija je na Svetosavskom putu, Srbija je na Teslinom putu, sada je Srbija na putu ka Evropskoj uniji. Koliko velikani srpskog naroda mogu da nam pomognu? Videli smo kako je Josip Broz Tito bio vizionarski nastrojen i shvatio je da preko Pupina može da uspostavi bolje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Pa Pupin je apsolutno takva ličnost koja može da nam pomogne
i na evropskom
i da
putu.
Bude, naročito kad je u pitanju Amerika. Pa evo, ne treba, mislim, on je bio američki državljanin, ali uvek s ponosom isticao svoje srpsko poreklo. On je, bili ste na ovoj svečanoj akademiji gde je gradonačelnik Bleda istakao ulogu Pupina u određivanju granica bivše Jugoslavije, kada je Bled, Triglav i dobar deo Slovenije pripao bi što Italijanima, što Austrijancima da nije bilo Pupina. I on je taj most u našoj saradnji sa slovenačkim narodom, jer on je veoma cenjen u Sloveniji i mi očekujemo da ćemo tamo vrlo uskoro podići spomenik Mihajlu Pupinu, jer oni su odluku o tome već doneli, i da će taj spomenik otkriti dva predsednika dve države.
Ja sam pronašao podatke, vrlo interesantno, ove 2014. godine navršilo se 900 godina od rođenja velikog župana Stefana Nemanje, začetnika, kako kažu, svetorodne dinastije Nemanjića. 840 godina od rođenja Svetog Save, 130 godina od dolaska Nikole Tesle u Ameriku, Nikole Tesle koji je otac radija. Milutin Milanković je rođen pre 136 godina, osnivač je katedre za nebesku mehaniku na Beogradskom univerzitetu i svetski poznat naučnik. Vuk Stefanović Karadžić preminuo je pre 150 godina. Mileva Marić Einstein, njen grob je pronađen tek pre 10 godina u Cirihu, i to zahvaljujući istraživačkom i patriotskom duhu našeg Petra Stojanovića Kajzera i St. Galena. Dakle, sve su to velikani koje Srbija ima, ali nekako nisu deo državne politike Srbije u odnosu prema svetu. Kako to da se prevaziđe? Evo, to bi možda moglo da bude zaključno pitanje za oba cenjena gosta, profesore Živojinoviću. Da li može nauka da poveže?
Ja ne znam, mentalnom sredinom, odnosno našim mentalnim sklopom, ne, to može da se prevaziđe tako brzo. To bi trebalo
pa
generacije da se vaspitavaju, školu i obaveštavaju, se informišu, da im se ukazuje. Treba jedna druga srednja škola. Treba jedan drugačiji univerzitet. Jer ja vam kažem, ja sam došao na filozofski fakultet, meni, moji profesori, koji su bili sjajni profesori, jednog trenutka nikad nisu spomenuli Pupina.
Prosto
to je važna uloga i medija. Ovakve emisije, ovakvi razgovori, javni razgovori su i tekako značajni. Značajno je i ono da ulica nosi ime tog velikana. Znači da imamo spomenik koji će nas svakodnevno podsjećati na te velikane. I to je nešto što može da bude i tekako važno u vaspitavanju budućih generacija. I kada sam već rekao da treba više da govorimo, da nam treba više i radijskih i televizijskih emisija, ne mogu da ne kažem da će večeras u 18.35 biti jedna sjajna emisija na drugom programu RTS-a u 18.35, u kojoj se inače pojavljuje kolega profesora Živojinovića, naš čuveni akademik Aleksandar Marinčić, koji je bio u onom naučnom smislu najbolji poznavalac
i bio je direktor muzeja Nikola Tesla,
jedan od Pupinovaca.
I ne možemo da ga se ne setimo, jer to je na neki način svojevrstan omaž i tom našem velikanu koji je shvatao delo i Pupina i Tesle i na neki način mi smo i njegovi dužnici, jer da nije bilo možda njega i profesora Živojinovića i tako nekih pojedinaca, još više bi ti velikani pali u zaborav.
I samo da pomenem, ja sam pročitala u Istoriji Srba koju je napisao Vladimir Karić jednu rečenicu koja je mene ostavila bez daha, a vidim da je zaista bio u pravu. Jedino Srbi imaju izreku koga nema, bez njega se može. Je li tačno, profesore Živojinović?
Kao što ste i sami rekli, tako je.
Eto da...
Ali zbog nas samih i zbog onih koji dolaze, treba da ih se sećamo.
Znači, svako je dragocen.
Znači, ne... mora da bude jedan napor koji će neko da vodi iz jednog mesta i koji neće da posustaje. Sad došao je novi ministar, pa nećemo sa to.
Da politika da se, bude stalna, da ta, a ministri se menjaju.
Linija provodi onako kako treba i da se narodu stalno govori o stvarima koje su kojima bi taj narod trebao da bude ponosan.
Što pametniji narod, to uspešnija država.
Ne bude
država.
Ponosan, ne mora da zna šta je, šta su Pupinovi Kalem ili ne znam, Tesla ili neki patenti, nego da bude ponosan što je imao je u svojoj sredini takve ljude.
Hvala vam lepo. Da završim citatom Nikole Tesle, ako ne znate kako, posmatrajte pojave u prirodi, priroda će vam dati jasne odgovore i inspiraciju. Gosti emisije u središtu pažnje bili su akademik Dragoljub Živojinović i Aleksandar Vlajković, izvršni predsjednik organizacionog odbora za proslavu 160. godišnjice Pupinovog rođenja. Hvala svim slušalcima ove emisije na inspiraciji i kreativnoj saradnji, posebno vama koji ste se neposredno uključili u našu današnju temu Koliko poštujemo svoje velikane. Emisiju su realizovali majstor Tona, Voja Dobanovački, producent Ljiljana Nukić, ja sam Zorana Bokan. Prijatno veče uz Radio Beograd 1. Mi smo narod koji ima i Teslu, i Pupina, i Milutina Milankovića, i Pavla Savića, i mnogo, mnogo velikih ljudi. Vreme je da ih se setimo.
U središtu pažnje.